je obrovské množstvo kníh, ktoré hovoria o tom, ako máme vychovávať deti, ale ako nájdete minimum toho, že čo rodič má robiť so sebou.
Áno. Ako...
Nás to v podstate nikto neučil. Je to jedna z najdôležitejších úloh, rolí v tom našom živote. A povedzme si pravdu, to, čo sme sa naučili, bolo len to, čo sme si odpozerali v našich rodinách.
My adoptívni rodičia sme chodili na prípravu. Vy biologicky sa už musíte nejak pretlkať. Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L plus S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Vyhorieť sa dnes dá už kdekoľvek. Spoločnosť je nastavená tak, že by sme mali všetko zvládať a byť úspešný a ešte k tomu aj vždy šťastný. Rodičovstvo je kategória, ktorá v tomto smere vie prekvapiť. Už o tom viem niečo málo aj ja a veru po rokoch pracovnej vyťaženosti, až v roli matky zažívam momenty absolútneho vyčerpania a zmetku. Netreba robiť drámy ani sa ľutovať, ale rozhodne je zdravé to pomenovať a možno aj poradiť, ako tým rodičovstvom prechádzať lepšie. Odborníčkou v tejto téme je naša hostka Lenka Siklienková. Ahoj.
Ahoj.
Pekný večer. Ja sa teraz pozerám na všetkých okom modelingového skauta a je to dobré, je to fajn. Ty si celostný kouč, čo si sa vôbec nejakého toho korporátneho sveta rozhodla venovať takémuto niečomu?
Bola som investičná manažerka pre jednu slovenskú finančnú skupinu. A prepracovala som sa ku coachingu takým spôsobom, že ma to priviedlo samé, pretože to moje telo, respektíve tá moja celistvosť mi ukázala, že to nie je pre mňa vhodné prostredie. A my sme nevedeli dlhšiu dobu otehotnieť. A tá neplodnosť v podstate 2,5 ročne, čo tam bola približne, bolo taký ukazovák zvinutý, pretože poď si spraviť nejakú revíziu, poď zistiť, prečo sa tu necítiš dobre. A tak sa to už potom celé dialo nejak tak postupne. A tá práca s ľuďmi bola v podstate najväčšia časť tej práce v korporáte a veľmi ma bavila. Zároveň som vedela, že chcem robiť pomáhajúce zamestnanie a tým, že som si veci sama na sebe prežila, tak ma to automaticky viedlo.
Už áno, si mala potom tú prax, ktorá dáva...
Vynikajúco.
Obohatenie potom do toho, ako pomáhať iným. A teraz poďme hovoriť o tom, dobre, celostný coaching. Čo je teda celostný coaching? Alebo aký ešte môže byť iný?
Tých koučovacích metód je viacero, ale teda konkrétne poviem o tom celostnom, ktorému sa venujem. A ten spája v zásade do jednej kopy prácu a všímavosť so všetkými našimi zložkami, s našimi emóciami, s našim telom a s našimi myšlienkami a veľmi komplexne pracuje so všetkými takými tými troma časovými momentami a to je pracuje s minulosťou, pracuje s prítomnosťou, pracuje s budúcnosťou. Uh-huh. Takže to zase spája celé.
A to tiež nie veľmi osožne, že sa zaoberáš všetkým možným zo široka. Teraz sa pýtam samej seba a pýtam sa aj teba, že vlastne aký je rozdiel medzi vyhorením v práci a vyhorením v rodičovstve, že je tam nejaké pojitko, ktoré spája všetky vyhorenia naprieč škálou vyhorení?
Myslím si, že áno. Z toho, čo som mala možnosť si naštudovať túto tému, z pohľadu toho rodičovského vyhorenia, keď sa porovnávalo s vyhorením v práci, tak na to najdôležitejšie, čo tam najviac pôsobí na toho vyhoreného sú jeho vnútorné predpoklady. A tie sú veľmi podobné častokrát tomu, čo človek nájde aj v tom rodičovskom vyhorení, aj v tom pracovnom
vyhorení. A to sú aké predpoklady?
Napríklad sú to sklony k perfekcionizmu. Uh-huh. A potom tam je častokrát taká nejaká ako keby nižšia schopnosť si stanoviť svoje hranice a zastať si svoje potreby alebo požiadať o pomoc. A toto sú veci, ktoré sa opakujú v podstate vo všetkých oblastiach nášho života bez ohľadu na to, či to je rodičovstvo alebo sú to vzťahy. Alebo
OK, idem ďalej. Ktorí ľudia majú predpoklady byť takýto? Uh-huh. Či to súvisí s nejakou výchovou? Kde sa to stane, že sa stanem perfekcionistom? To sa asi nenarodím.
V podstate čiastočne aj áno, čiastočne aj nie. Ale keď sa pozrieme spätne do tej minulosti, my všetci fungujeme tak, že naše podvedomie nás častokrát v tom našom bežnom živote pilotuje tou cestou, ktorú sme si my napozerali a nacítili v tom detstve a teraz už preskakujeme do tej minulosti, kde nám vznikajú nejaké formy, nazvime toto zranení, traumy, formuje sa nám naša osobnosť, také tie základné črty našej osobnosti, niekto to nazýva ega.
Aha. Hej, takže to môže byť napríklad čo? Čo ma z detstva môže priviesť k tomu, že budem vystresovaný dospelá, ktorý chce byť 100% a nevie požiadať o pomoc?
No napríklad tá výchova. Napríklad tá výchova je presne to, že to, akým spôsobom rodičia vplývajú na tie svoje deti.
Ako môžem urobiť chybu vo výchove, že vychovám takéhoto človeka?
Ja nechcem vystresovať.
Poď do toho.
Nechcem zabiehať do tvorby alebo vzniku detskej traumy.
Napríklad jeden, napríklad. Že
no, napríklad rodičia, poviem to tak, že my rodičia, lebo robíme to všetci, to vlastne tým pádom trošku upokojiť a nevedomo častokrát. V podstate, či už komunikáciou, verbálnou, neverbálnou, niekedy stačí úplná drobnosť a niekedy je to naozaj aj, poviem, nejaká dlhodobá forma správania sa vo vzťahu k tomu dieťaťu, kedy my tomu dieťatku znižujeme tú sebahodnotu. Častokrát sú to práve tlaky na výkon. Ja to volám, keď pracujeme s tými rodičmi, v podstate tak, že... Všímajte si tie emócie, ktoré z vás idú. My niekedy ani nič nepovieme a toto dieťa vníma a vidí, že my nie sme s ním spokojní taký, aký je.
Aha.
Hej? Ja som není spokojný s tým, čo ty teraz robíš. A to nemusíme ani nič povedať. Takže častokrát sú to také detaily. A teraz naozaj tá detská trauma vzniká, takže veľmi podobne môže človek v dospelosti preciťovať nejaké zranenie z detstva, ktoré bolo spôsobené jednou vetou pani učiteľkou v škole. Mhm. Versus nejakým dlhodobým nevhodným správaním, dokonca až poviem, že násilným v rodine. Hej?
Takže... Čiže to si tak zberkáme a potom vyrastieme do ľudí, ktorí majú pocit, že musia všetkým dokázať, že za to stoja a že sú 100% a že všetko zvládnu sami. A to je jedno, či v práci alebo v rodičovstve je to neudržateľné. Tak aký bol ten tvoj príbeh? Kde sa to stalo, zlomilo? Čo bol problém? My máte tri deti.
My máme tri deti.
To už je ten zlý počet, povedzme si.
Áno, no, my sme to mali také akože intenzívne a zhústené podobe, kde po najstaršej Haničke, keď mala prakticky 2 roky, prišli dvojičky.
Aj.
A to bolo v podstate veľmi intenzívne, keď sa to spojilo s tým, že vlastne keď dvojičky mali 2 mesiace, 3 prišlo COVID a tvrdý lockdown, tak to už bolo také, že úplne že v takom zveraku. A držali sme to, teda držala som to nejakú dobu, ono ten proces vyhorenia väčšinou teda nie je taký, že by to bolo zo dňa na deň, ale tá batéria toho rodiča sa začína postupne ako vyčerpávať, keď tá nerovnováha začína ako nastávať, tak sa tá baterka viac vyčerpáva a jedného dňa teda ako sa to ako vypne.
Takže mňa vyplo. Ako ťa vyplo?
Mňa vyplo prakticky fyzicky, takže som prestala spávať. Hej. Takže môj oddychový, teda časť môjho oddychového nervového systému vlastne sa vyplá a ja som...
Čiže tvoja vnútorná pani správna si povedala, aby som toto všetko robila správne, ja už nemôžem spať, lebo vlastne to inak nezvládnem.
Asi tak nejako. Hej.
Aha. Dobre, tak teraz už keď si to celé odžila, poďme postupne, ako začnem vnímať, že možno na mňa lezie nejaké vyhorenie. Lebo aby sme zase nerobili z niečoho drámu, že človek ako môže byť unavený a môže to prejsť, ale kedy už vieme, že toto už asi nebude OK.
Vraciame sa na aspekty všímavosti, vo vzťahu k tým našim zložkám, kde ten na tomto, že vyhorený rodič je veľmi vyčerpaný, unavený, častokrát ich stretávajú také tráviace problémy, kedy je to nechutenstvo, alebo naopak ako prejedanie sa, emočné zajedanie. Potom sú to často bolesti svalov, klbov, spánkové problémy, to je tá fyzická časť. Potom tá všímavosť je dobrá voči tým emóciám, aby sme si sledovali, čo sa s nami deje po tej emočnej stránke. Mm-hmm. Pokiaľ sa cítime frustrovaní, v podstate väčšinu času, hej, máme depresívne myšlienky, pokiaľ sa cítime neistí v tej funkcii toho, alebo roli toho rodiča, prípadne už prechádzame, keď k tým myšlienkám poviem, častokrát je to také, že poviem ešte spätne k tým emóciám. Sme podraždení na tých blízkych, že emočne zasmrádame. Hej?
Emočne zasmrádame.
Áno. To je v zásade ten moment, kedy tá naša batéria je teda vyčerpaná. Ono už tie naše bežné činnosti s tými našimi blízkymi, s deťmi, alebo teda akékoľvek robíme, síce ich robíme, hej, máme ten zoznam úloh.
Ale bez emócie.
Ale bez emócie, alebo teda s nejakými nepríjemnými emóciami. Okay. A to je emočné zasmradanie, hej.
A vieš, že ty konkrétne povedať, čo si napríklad robila v čase, keď už si sa naozaj takže prekonávala nejaké činnosti, prípadne aktivity, ktoré si už vedela, že toto už tlačím.
Áno, no ja som si písala denník v podstate posledné roky, takže v tom som si to vedela pekne spätne nájsť, že čo sa dialo a to mi hodne ako pomohlo pri tom rýchlom štarte do toho normálneho nábehu. A boli to veci ako to, že som naozaj mala potrebu takmer všetko zvládnuť sama. Mm-hmm. Takže tam boli ako zábrany požiadať o pomoc, uvedomiť si, čo je naozaj dôležité. Ja som úplne obchádzala tú únavu svoju vnútornú, hej, že som šla na doraz. Tam to všímavosť ako vôbec nefungovala v tej dobe.
Čím je človek unavenejší, o to ešte aj menej všímavý, takže to je asi taký začarovaný kruh.
Hej. Uh-huh. Tá podraženosť na deti tam určite bola.
Aha, ty si tak uh-huh. poštekávala si.
Ja som emočne zasmradala, určite.
Uh-huh. A deti to asi vnímali. Nedeje sa tam, prepáč, do toho vstupujem, samozrejme mojimi hlbokými analýzami, že vlastne potom človek to ešte živí, lebo čím je nepríjemnejší, o to sú náročnejšie tie deti, o je to je tak? Človek vyčerpanejší.
Je to tak. Takže... Ja stále hovorím niekedy, keď doma u nás majú deti extrémne zlú náladu a sa to nesie, že nie, že minútu, tak sa tak zastavím a hovorím si, že akom som ja a manžel rozpoložený.
Že prečo tie deti majú takú náladu?
Áno, áno, určite to má takú následnosť. No a keď sa vrátim teda k tým myšlienkám ešte, tak sú to fakt také myšlienky toho, že nezvládam tú rolu rodiča dobre, som neschopný, až po teda tie extrémne...
A ostatní to zvládajú a ja jediná to nezvládam, pritom aj ostatní
mala
doma plačú.
Mala by som to zvládnuť lepšie.
Hej. Tak, a takto sú vedľa seba všetci vyhorení, ale navonok sa stresujú. To je veľmi pekné. No a potom v istom momente si to uvedomila, čiže ten ďalší moment je si to uvedomiť, sa akože prijať ten stav, že OK, tak takto to je, je to zle, asi už musím vedieť požiadať o pomoc a v takom stave. A teraz neviem, na akej miery to môžeš ako priznať. Treba naozaj vyhľadať kouča, psychológa, niekoho, alebo si vie človek aj sám pomôcť, alebo mu vedia pomôcť ľudia v okolí.
Ako prvý moment je asi najdôležitejší v tom, že si to človek uvedomí a prizná a dovolí si prejaviť tú zraniteľnosť, pretože tá sa u nás jednoducho nenosí. Ako povedať, že niečo som nezvládla a nebude ešte rodičovstvo, ktoré je teda ako vnímané ako automatická jednoduchá
rola. Je to tá najkrajšia vec v živote.
Áno. Tá najkrajšia vec, keď sa nezvládne v tom živote.
To je tlak.
To je, presne no. Tak. Tak vlastne ten prejav tej zraniteľnosti je vlastne zároveň to odvahou v tom, že ten človek chce urobiť zmenu. A potom je dobre to samozrejme komunikovať. Hej, zase má tú odvahu komunikovať. A začať s tými blízkymi, s tou rodinou. Niekto má blízkych priateľov, niekto má partnera, rodičov a tak
Pardon,
ďalej.
Pardon, komunikovať to aj s tými deťmi?
Ak je to možné, tak áno.
Akože ak je to možné, že či už sa dá s nimi komunikovať.
Ak už to ako reálne vnímajú, že hej, že sa takéto niečo deje, tak určite to stojí za to.
Čiže normálne ukázať im tú zraniteľnosť, že viete čo, mamina to nezvláda, nie je to vaša chyba, ale ja som jednoducho to prepísala.
Som unavená. Ano,
som unavená. To je dobre pre deti, aby takto
toto
dostali
je, poviem,
túto
jedna veľmi dobrá technika, keď sa budeme baviť o tom, že čo je prevencia ešte v súvislosti s tou všímavosťou, je naozaj, keď človek večer príde ako z tej práce a je všímavý voči sebe, trošku ako sa cíti, a má pocit, že bude emočne zasmradať, tak si jednoducho povie, detka, veľmi som sa na vás tešila, teraz potrebujem 10 minút, cítim sa vyčerpaná, mala som náročný deň. Potrebujem sa teraz na chvíľku zavrieť, dať si 10 minút, toľko hneď prídem, môžeme sa potom dohodnúť, či spravíme večeru, či sa zahráme a tak ďalej. Mm-hmm. A je brutálny rozdiel, či to človek spraví, alebo vpáli do tej domácnosti v tom emočnom smrade a urobí tom obrovský prievan. A toto sú tie momenty, ktoré tie deti ako v zásade nepotrebujú zažívať.
A chápu to, keď sa im to takto predostrie? Keď je to naozaj úprimné, autentické, tak to tie deti chápu. Je to pre nich asi dobrý vzor vidieť, že raz by mohli byť dospelým človekom, ktorý vie si upratať svoje stavy.
Toto je presne to, čo ja vlastne vravím, že je dobré si priznať, že to rodičovstvo v tom danom momente nezvládame, lebo sa s tým dá niečo robiť. A my tým pádom sme obrovskou inšpiráciou pre tie naše deti. Pretože to je vlastne paradox celého rodičovského vyhorenia, že my rodičia chceme pre tie naše deti to najlepšie na svete. Ako modré z neba by sme ich zniesli. Hej? A tým, že to robíme a nehľadíme na tie naše vlastné potreby, na to naše vlastné vnútro, tak im dávame príklad toho, že ten druhý je na prvom mieste, o toho sa treba starať. Mm-hmm. Niekedy ako z toho vyplujeme tú dušu. Mm-hmm. Hej? A to je presne to, čo nepotrebujú vidieť.
Inak to je zaujímavé, že toto je tiež súčasť asi našej kultúry, že vždy, keď sme aj na nejakých podujatiach a sú tam oceňovaní ľudia, ktorí veľa pomáhajú, veď je to krásne, šlachetné, tak je tam tá formulka, že vždy sa obetoval pre druhých. A ja sa vnútorne vždy hovorím, ale veď to by mu mal niekto aj trošku vyhovoriť, že je to pekné, ale a že sa to tak považuje ako veľká hodnota, že nedostávajú ceny tí, ktorí vedel si nájsť aj čas pre seba. A vnímal svoje emócie. No.
Toto je akože veľmi, akože v našej spoločnosti je to v podstate považované za veľmi ako sebecké. Aha. Keď tá človek seba na prvé miesto. Tá 10 minútovka teraz ten príklad.
Hej, to možno a to niekto... ani nie je až také prvé miesto. Zas prvé miesto by bolo, že ani neprídeš domov, ideš na wellness pobyt. To je prvé miesto. Toto je také šieste miesto, by som povedala.
Áno, v podstate ten rodič má akože právo aj na to, samozrejme. Mm-hmm. Pozerajú na iné okolnosti.
Dobre, čiže ostanem pri tom, že je to samozrejme asi opäť veľmi individuálne, či mám silnú tú sieť svojich blízkych, alebo či vyhľadám kouča alebo psychologa, ale skrátka niekde tá pomoc by mala prísť. Lebo niekto si to vie možno príčetne doma vykomunikovať a ten muž povie, vieš čo, reorganizujeme to, bude to takto a takto, takto.
Presne tak. Ono je dôležité to, aby ten človek sa dostal na to k tej svojej analýze toho, že čo nie je dobré, uh-huh, a na to príde veľmi jednoducho. Vďaka tej všímavosti. Okay. Ak bude všímavý k tým svojim emóciám, toho, čo sa deje počas toho dňa s ním. Či je to o tom, že robí príliš veľa činností, alebo robí činnosti, ktoré ho nebavia, či tlačí na seba, na ten detail, na ten výkon a tak ďalej. Veľa vecí sa dá určite zvládnuť aj doma sám, a keď nie, tak tá škála tej pomoci je obrovská v dnešnej dobe.
A hlavne asi prelomiť to tabu, lebo fakt, že vždy sa hovorí, že to dieťa je najviac v živote, veď samozrejme, veď je to úžasné, ale je to ťažké, ale o tom sa už veľa nehovorí. A byť rodičom je krásne, ale je to ťažké, aj o tom sa nehovorí. A je to vlastne hanba zlyhať v niečom, ako si ty povedala, tak krásnom. Čiže vedieť povedať, že okay, je to super, je to úžasné, ale dokeľu nevládzem, vyplúvam dušu, poďte mi niekto pomôcť. Mm-hmm. Prepáč, vyzerá, že chceš niečo povedať.
Si všímava, ďakujem.
Áno,
je to presne o tom, že to tabu sa vlastne tvorí tým, že, no povedzme si pravdu, už len ten názov materská dovolenka, hej? Že ako,
to, no.
Už toto vytvára veľmi falošné očakávanie toho, že ráno vstaneš o 9:00 a čakajú ťa v kuchyni tie švédske stoly a môžeš sa ich celý deň ako opalovať.
Takto si to predstavovala? To je zase...
Nie, to je teraz prípadom k tým sociálnym sieťam. To sú tie mamičky, ktoré už naozaj o tie 10:00 ako ležia šťastné a namarené a všetko v poriadku. Tak tá naša myseľ, prirodzene, my keď s niečím nemáme nejakú skúsenosť, nejaký zážitok, nemáme to ochutnané, tak tá naša myseľ to vytvára na základe toho, čo vidí ako v tom exteriéri.
Jasné.
A to je to očakávanie, ktoré je to vytvorené pomerne dosť falošne na tej našej spoločnosti o tom, že to je materská dovolenka, pretože ono to na konci dňa tak trochu je znižuje hodnotu toho rodičovstva. Mm-hmm. Je obrovské množstvo kníh, ktoré hovoria o tom, ako máme vychovávať deti, ale ako nájdete minimum toho, že čo rodič má robiť so sebou.
Áno, ako...
Nás to v podstate nikto neučil. Je to jedna z najdôležitejších úloh, rolí v tom našom živote. A povedzme si pravdu, to, čo sme sa naučili, bolo len to, čo sme si odpozerali v našich rodinách.
My adoptívni rodičia sme chodili na prípravu. Vy biologicky sa už musíte nejak pretlkať. Dúfam, že som to tak nejak úplne nepreskočila zrýchla, ale skrátka to obetariánstvo, ako to voláš ty, je niečo, na čo si dávať pozor, nájsť tú mieru v tom všetkom a ako tam byť pre druhých, ale teda hlavne pre seba. No a potom, keď si sa z toho začala odhorievať, keď to vyhorenie, teda keď si začala zase chytať tú svoju iskru životnú, to koľko trvalo, kým si sa zase dostala do plnej síly?
No môj príbeh bol taký, že to trvalo približne tých, taká základná stabilizácia bola 6 mesiacov. Uh-huh. Hej. A ten proces potom poviem, takého dozrievania trvalo ešte dobrý ako pol rok až rok, ale ono je to veľmi závislé.
Individuálne
samozrejme. Je to veľmi individuálne.
A treba asi počas tej rekonvalescencie dávať pozor na to, aby človek nepadol späť, že byť asi...
Tie pády sú, poviem, celkom aj prirodzené trošku, okay, pretože človek, ja to tak hovorím, že...
Je zvyknutý na nejaký...
Potom, čo sa rozpadneš na kúsky, tak v zásade ťa čaká proces skladania, hej?
Mm. A niekedy
ti odpadne. A to puzzle ako proste nedáš vždycky úplne na prvýkrát, hej? Takže je to také skladanie sa a skúšanie, že čo je tvoje a čo nie je tvoje. Mm-hmm. A ako chceš fungovať. Nastavuješ si ten život na novo. Hej?
Dobre, a vieme si povedať, že aká si bola mama predtým, možno na základe nejakej konkrétnej činnosti, a možno to príliš náročná úloha, a čo si dovolíš teraz, aby si bola v pohode? Nehovorím teraz, že nedáš deťom najesť 2 dni, lebo to tak, lebo nevládzeš, ale z čoho si tak upustila? Ako sa to prejavuje v tej každodennosti?
Tak poviem príklad. Ja som bola nastavená zo svojej pôvodnej rodiny, že všetko musím zvládnuť sama. Mm-hmm. Tak sme to mali doma. A tak to fungovalo aj u nás. Takže napríklad, keď boli ako raňajky, obedy, večere, tak ja som bola ako taký, ja to volám, že satelit okolo mesiaca, okolo toho jedálenského stola a behala som, aby teda všetci mali všetko pripravené a nachystané a bolo všetko v poriadku. A teda ja ako s vyplazeným jazykom, smedná, hladná, som ako nedbala na tie svoje potreby. A teraz to tak už napríklad nie je.
Hej, no
už
viem, ako že... to je?
Je to tak, že poprosím deti v tom, čo už zvládnu nám teraz pomôcť, ak by sa zapojili do tej večere. Ako môjim vyhorením sa zmenil svet pre môjho manžela doma, takže on sa teraz ako menej nudí, lebo tie úlohy proste viac delíme.
Čo robí?
Napríklad aj pri tej večeri je presne to, že je nápomocný, že tie veci si proste podelíme. A staráme sa o tie deti spoločne, nie je to o tom, že...
Ale zase akože musí trošičku sa zvrtať v kuchyni, ale zase má pri sebe šťastnú ženu, nie?
A to je presne o tom. Hej. To je presne o tom, že my zase sa tými našimi vnútornými presvedčeniami snažíme ako vy s tým druhým ústretí a prejaviť im to, ako ich strašne máme radi, ale vlastne to je tak ako potom trochu naopak.
Alebo máme pocit, že si tak zaslúžime tú lásku, keď budeme výkonní, keď urobím všetko super, budem síce unavená, zničená, ale budem ma milovať, lebo som 3 jedla denne urobila. A potom sa čuduje, že išiel za inou, lebo tá nebola taká unavená. No.
Presne tak to je. Presne tak to je.
No jo. Čaká nás vystúpenie detského folklórneho súboru. Ako to tým deťom vysvetlíme? Myslím si, že naprieč všetkými rodičmi to niekde určite aspoň tak prebehlo tým životom mnohých rodičov, tak verím, že ak majú šancu sa ešte nejako zachrániť alebo dodatočne sa vrátiť do svojej pohody, tak verím, že si bola veľkou inšpiráciou. Lenka Siklienková, ďakujem veľmi pekne.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.